Päivän vieras.
Suomen lähetysseuralla on siis kummityötä tehty jo 25 vuoden ajan eri puolilla maailmaa ja tätä nykyään siis 16 maassa. Ja tänään minulla Arjel Neulonimellä on haastateltavana tähän liittyen Suomen lähetysseuran kummityön koordinaattori Tuula Koistinen. Kummiohjelma on se, mistä nyt seuraavaksi puhutaan. Siihen valituista lapsista suurin osa on siis kouluikäisiä lapsia. Mutta mitä tämä kummiohjelma sisältää? Mikä se on?
No, kummiohjelma on paikallisen kirkon diakonia tai kasvatustyön ohjelma, joka tukee lapsia ja heidän perheitä.
Miten siihen lapset päätyy? Onko siinä jotain tämmöistä valintakriteerejä, joiden perusteella sitten lapset otetaan siihen?
Kyllä, se on tosi tärkeää, että kaikki lapset valitaan niin kuin huono-osaisuuden ja tai perheen varattomuuden perusteella tai esimerkiksi orpouden, vammaisuuden perusteella. Että meillä on ihan erillisiä orpo-ohjelmia, esimerkiksi Etiopian AIDS-orvot, jossa kaikki lapset ovat vanhempansa tai toisen vanhempansa menettäneitä lapsia. Ja heillä on ihan oma kummityöohjelma ja sehän on erittäin kokonaisvaltainen ohjelma, koska siinä lapsen elämä ei muutu vaan sillä koulunkäynnillä tai lukutaidolla, vaan siinä tarvitaan erittäin paljon myös tukea ympäristöltä. Ja lapset siinä on esimerkiksi sijoitettu niin sanotusti sijaisperheisiin. Tämä sijaisperhe voi olla vaikka naapuri, joku muu lähiomainen, joku ystävällinen ihminen, joka haluaa ottaa lapsen omaan perheeseensä. Eli lasten koteja ei pyritä rakentamaan, vaan ne lapset on sijaisperheessä, saa niin kuin uuden kodin. Ja näissä ohjelmissa sitten on hyvin tärkeää, että huolehditaan myös lasten terveydestä. Siellä on tämmöinen tiimi, jossa on myös lääkäri, joka tarkastaa lasten terveydentilaan. Ja ohjelmaan pääsy edellytys on se, että on todettu tämä lapsen tausta sellaiseksi, niin kuin se on sanottu. Ja meidän työntekijät näin paikallisten työntekijöiden kanssa tekevät kotikäyntejä ja pyrkivät koko ajan olemaan niin kuin kartalla tämän lapsen elämässä.
Puhuttu tuossa aiemmin, että lähetysseuran kummityö on kokonaisvaltaista, eli ei puhuta pelkästään siitä, että pyritään saamaan koulutus siellä lapselle, vaan siellä kulkee käsikädessä myös tämä hengellinen aspekti mukana. Onko tässä sitten niinku tämmöistä tiettyä niinku lähtökohtaista niinku kriteeriä, että tarvii kuulua vaikka kirkkoon tai jotain muuta vastaavaa?
Ei ole. Että se on kummituki on täysin vapaa. Siinä on pelkkänä, perusteena tämä vähävaraisuus tai huono-osaisuus tai lasten vamma, joka tekee kouluun pääsyn mahdottomaksi ilman ulkopuolista tukea.
Eli toisin sanoen siinä voi olla joukossa niitäkin lapsia, jotka ei vielä tunne evankeliumia tai ovat ihan muista ympyröistä.
Kyllä, tulee. Ihan eri uskontojen piiristä. Mutta siinä on kysymys siitä, että esimerkiksi perheet haluavat siitä huolimatta laittaa lapsensa kristilliseen kouluun. Että vaikka itse edustavat eri uskontoa.
Hmm. Koulutuksessa on tulevaisuus. Hmm. Onko se motiivi, miksi vanhemmat laittavat lapsensa tällaiseen?
No kyllä varmasti. Kyllähän paljon on myös tällaista, että lasten vanhemmat eivät näe sen koulutuksen merkitystä ja pidetään parempana, että lapsista tehdään katukauppias. Ja hänen tehtävänsä on hankkia perheelle elantoa. Ja tietysti se on vakava asia. Jos perheellä ei ole sitä jokapäiväistä leipää, niin on ymmärrettävää, että silloin täytyy saada ensin se leipä, ennen kuin jaksaa ajatella mitään muuta. Mutta kyllä silti minusta jo tämän 25 vuoden aikana niin on tapahtunut paljon muutosta. Ja yhä enemmän vanhemmat hyvin vaikeissakin olosuhteissa näkee, että ainakin jonkun sit perheestä, jonkun lapsen pitää päästä kouluun. Koska se nähdään niin kuin pitkällä tähtäimellä, se koko perheen tulevaisuus sen lapsen kautta.
Jos tarkastellaan esimerkiksi viime vuotta, niin osaatko sanoa ihan lukumäärää, että montako lasta on ollut mukana Suomen lähetysseuran kummiohjelmassa?
No meillä on niin sanottuja kummisopimuksia noin 3500, mutta se tarkoittaa sitä, että lapsia on monta kertaa enemmän, koska tosiaan yhä useammat kummit tukevat tämmöisiä lasten ryhmiä. Ja näissä ryhmissä on tietysti useita lapsia, useita kymmeniä lapsia, jopa 100 lasta voi olla jossakin ryhmässä. Ja sen takia lasten lukumäärä kyllä nousee tuonne 6000-7000 ainakin tällä hetkellä.
Ja onko näin, että kun täällä päässä annetaan taloudellista apua tuohon joko kertalahjoituksena tai sitten tämmöistä niin kuin kuukausittaista säännöllistä lahjaa, niin näissä ryhmissä se sitten jakaantuu kuitenkin kaikille tilanteen mukaan, vai miten se siinä menee, siinä tapauksessa menee?
Joo, kyllä se oikeastaan jakaantuu niissä ryhmissä aika lailla samalla tavalla kuin yksittäistenkin henkilökohtaisten kummilasten kohdalla, koska ne lapset on samalla tavalla valittu huono-osaisuuden perusteella sen ryhmän jäseneksi. Mutta että siinä on vaan hyvänä puolena se, että sitten me voidaan hieman säästää näissä hallintokuluissa, ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan ryhmään ottaa useampia lapsia, eli saadaan apua jaettua laajemmalle. Ja sitten tietysti toinen on tämä sen paikallisen kulttuurin ja sen yhteisön kunnioittaminen, että joskus sellainen tilanne, että yksi lapsi nostetaan ikään kuin jalustalle, että vaan yhdellä lapsella on se kaukainen kummi, niin se voi sitten tehdä vähän pahaa mieltä ja ehkä kateuttakin niissä ympärillä olevissa ihmisissä. Ja ei toki haluta sen tyyppistä viestiä viedä täältä Suomesta eteenpäin, että mieluummin puhutaan rakkaudesta ja toisistamme välittämisestä, eikä haluta eriarvoisuutta synnyttää.
Eli sopimuksia on noin 3500 kummilapsen kohdalla, mutta lukumäärä on siis todellisuudessa suurempi, jos ajatellaan ihan kaikkia kummilapsia. Missä näitä kummilapsia on eniten?
No, kaikkein eniten apua menee tällä hetkellä Etiopiaan. Sitten menee Afrikassa, toinen maa on Senegal, joka on näiden suurimpien joukossa, ja Aasiasta Nepal. Ja Nepal on erityisesti viime vuosina kasvanut sen takia, että siellä on vahvasti aloitettu vammaistyötä. Et nimenomaan niin kun satsattu vammaisiin lasten ja vammaisten lasten kouluttamiseen. Ja siinä on myös hirveän tärkeällä osalla tämä koulutus, koska moni vammainen lapsi ei voi niin kuin nähdä edes sitä mahdollisuutta, että hän voisi joskus olla ikään kuin normaali, niin kuin tavalliset lapset. Ja hänellä voisi olla ammatti ja työ. Et se on monille ihan niin kuin jo asenteena niin hyvin vaikea. Ja sen takia tässä tulee myös se toinen näkökulma, että tämän kummiohjelmaan pääsyn myötä nämä lapset monta kertaa saa myös ihmisarvonsa takaisin. He kokee, että me olemme merkittäviä ihmisiä. Me ollaan tärkeitä. Joku toinen ihminen haluaa oikeasti meitä auttaa ja näkee, että minulla on merkitystä. Ja minun elämällä on joku merkitys. Minun ei tarvitse jäädä johonkin nurkkaan pimeeseen vaan odottamaan, vaan minun elämällä on merkitys.
Missä Tuula Koistinen tällä hetkellä on kummitoiminnalle suurin tarve?
No, tällä hetkellä meillä on Botswana ja Pakistan ja Thaimaa, sellaisia maita, joihin me erityisesti etsitään kummeja.
Miksi?
No, sen takia, että tällä hetkellä ne kummiohjelmat, joita näissä maissa on, niin niihin tarvitaan lisää apua. Kummeista on pulaa näissä maissa. Lapset odottavat uusia kummeja.
No, tuossa kerrot jo aiemmin siitä, että nyt kun on juhlavuosi kyseessä, niin Suomen lähetysseuran nettisivullekin tulee näitä konkreettisia muutostarinoita siitä, miten kummityö on muuttanut jonkun lapsen elämää, niin kerro vähän jotain esimerkkiä, olisi ihan kiva kuulla jostain, mikä mieleen nyt sitten sattuu tulemaan ensimmäisenä, tai mitä nyt olet vaikka viime aikoina työpöydällä selailut. Tuleeko mieleen jotain semmoista tiettyä lasta jossain päin maailmaa, miten oikeasti se apu on mennyt perille?
No, tietysti nämä onnistumiset ne on aika suhteellisia, että semmoinen hyvin pienikin asia voi olla ihmisen elämässä hyvin tärkeä, mutta joskus saavutetaan tosiaan semmoisia isojakin virstanpylväitä, ja tuli ensimmäisenä mieleen tämä senegalilainen kummilapsi, tai nykyinen nuori aikuinen, joka valmistui juuri farmakologian tohtoriksi Senegalissa. Ja siinä on ollut todella pitkä opintie, ja kaikkein minusta ihmeellisintä tässä asiassa on se, että myös tämän lapsen koulutiellä niin samat kummit ovat tukeneet häntä koko tämän matkan. Tämä niin jotenkin tuntuu ihan uskomattomalta, mutta että se on tosiaan ihan semmoinen tuorein asia. Mutta sitten ihan samalla tavalla semmoinen pieni apu auttaa, että kun lapset, joku pieni lapsi, joka ei edes kotonaan saa pysty äiti hänelle tarjoamaan sitä päivittäistä aamuvelliä, niin kun hän pääsee päiväkotiin Tansaniassa, niin hän saa edes kerran päivässä sen kunnon ateria. Ja se voi olla jo perheelle se toivon kipinä. Silloin ei vielä puhuta koulutuksesta, vaan silloin puhutaan ihan niistä elämän perusedellytyksistä, jotka voisit mahdollistaa myöhemmin tämän koulunkäynnin.
Kummitoiminnan kohdalla tulee mieleen myös lähetysseuran toinen työmuoto tässä kohtaa, eli lasten pankki. Koska tämä sanapari kirjaimellisesti otettuna voi tuoda vääriäkin mieleyhtymiä, vaikkapa adoptiota ajatellen, niin Tuula Koistinen, mikä tämä lastenpankki on ja onko sillä, minkälaista kiinnekohtaa sillä on tähän kummien työhön?
No, lastenpankki on tämmöinen kummityön rahasto ja se on antanut apua ja antaa edelleen näin eri kummiohjelmiin semmoista lisäapua ja myös hätäapua. Että jos niin kuin tämä normaali kummin kuukausittainen tuki, niin se on mitoitettu tiettyyn näihin peruskuluihin pyritty mitoittamaan. Mutta jos lasten tai perheen elämässä tapahtuu jotain yllättävää, niin tarvitaan lisää apua. Niin silloin lastenpankki voi tulla avuksi. Esimerkiksi jatkokoulutus on semmoinen, mikä on monta kertaa saatu järjestymään lastenpankin tuella. Yllättäen tämä nuori ihminen, joka on ollut kummilapsena tai kumminuorena, niin hän on saanutkin jatko-opiskelupaikan. Ja mistä otetaan tämä lukukausimaksu yliopistoon vaikka tai ammattikoulutukseen? Lastenpankki on voinut tulla siinä hätiin.
Niin, koska säännöllinen tuki ei siihen riitä yhtäkkiä.
Ei, se ei yhtäkkiä riitä siihen, että se on ihan tähän peruskoulutukseen sitten mitoitettu. Ja sitten lastenpankista myös voidaan tehdä tämmöisiä pitkän tähtäimen suunnitelmia, ruveta miettimään, että ja kartoittamaan, että voitaisiko laajentaa kummityötä jollain alueella. Esimerkiksi nyt sellainen työ on ollut käynnissä Boliviassa, Latinalaisessa Amerikassa. Ja siellä lastenpankin varoina niin kirkko on siellä selvitellyt sitä tilannetta, että voisivatko ruveta aloittamaan kummityötä. Et se antaa semmoisen mahdollisuuden näihin perustamistoimenpiteisiin ja selvitystyöhön.
Tänään siis Radio Deessa päivän vieraana on Suomen lähetysseuran kummityön koordinaattori Tuula Koistinen. Ja tämän viikon teema Radio Deessa on Suomen lähetysseuran tekemä kummityö maailmalla. Ja tätä nykyään siis 16 maassa tehdään tätä kummityötä. Jatketaan hetkisen kuluttua siitä, että miten kummiksi oikein pääsee ja sitten myöskin siitä, että mitä se aktiivinen kummina oleminen oikein sitten tarkoittaa.